Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, zo štúdia vám želáme pokojný útorkový večer. Dnes vám ponúkneme piatu časť letnej rubriky o historicko-symbolickom pohľade na Baziliku svätého Petra. Predtým niekoľko aktuálnych správ.
Príjemné počúvanie vám prajú
sestra Jaroslava Kochiarová
a Peter Duvka.
Vatikán. Svätý Otec prijal demisiu podanú biskupom eparchie Lungro, ktorým bol od roku 1987 monsignor Ercole Lupinacci. Podľa dnes zverejneného menovania pápežom Benediktom XVI. Sa novým biskupom eparchie stal monsignor Salvatore Nunnari, doterajší arcibiskup diecézy Cosenza-Bizignano a apoštolský administrátor eparchie.
Do eparchie Lungro na území Kalábrie patrí asi 33 tisíc gréckych kresťanov. Sú potomkami Grékov a Albáncov, ktorí sem prišli v 16. storočí. Pre spomínanú komunitu tzv. Italo-Albáncov Vatikán vymenoval biskupa s plnými územnými právami začiatkom minulého storočia. Eparchia má v súčasnosti 27 farností, 30 kňazov, ďalej diakonov, reholníkov a reholné sestry, ktorí okrem bežnej pastorácie spravujú aj 15 výchovno-vzdelávacích inštitúcií a dve dobročinné organizácie.
Vatikán, Spojené štáty americké. V americkom štáte Kentucky bolo stiahnuté obvinenie proti Svätej stolici v súvislosti s kauzami pedofílie. Táto správa bola uverejnená včera prostredníctvom advokáta Williama McMurrayho. Pre vatikánskeho právnika v USA Jeffreyho Lena je toto dôkazom, že obvinenie Svätej stolice bolo omylom v samotnej svojej podstate, povedal.
Svätá stolica nikdy nemala takú politiku, ktorá by viedla k utajovaniu zneužívania detí. Vývoj celej kauzy však ukazuje, ako teória vypracovaná advokátmi zo strany žalobcov negatívne ovplyvnila verejnú mienku. Skutočnosť, že kauza namierená proti Svätej stolici bola omylom, však neznamená, že žalobcovia neboli zneužívaní. Kauza proti Svätej stolici však odviedla pozornosť od dôležitej skutočnosti, ktorou je ochrana detí.
Hovorca Svätej stolice Páter Lombardi na margo stiahnutia obvinenia proti Vatikánu povedal:
Svätá stolica prijala s uspokojením informácie o udalosti v Kentucky. V žiadnom prípade to však neznamená minimalizovanie hrôz a odsúdenia hodných skutočností sexuálneho zneužívania ani súcitu s utrpením detí. Ako správne zdôraznil advokát Lena, spravodlivosť vzhľadom na ochranu maloletých by mala zostať prioritou. Je však pozitívne, že kauza, ktorá trvala 6 rokov kvôli údajnej účasti Svätej stolice a jej zodpovednosti za skrývanie zneužívania, ktorá mala tiež silný negatívny dopad na verejnú mienku, sa nakoniec ukázala ako nepodložené obvinenie.
Taliansko. Dnes na sviatok svätého Vavrinca, diakona a mučeníka, slávil kardinál Angelo Bagnasco, janovský arcibiskup a predseda konferencie biskupov Talianska, svätú omšu v katedrále v Janove, ktorá je zasvetená svätému Vavrincovi. V homílii pripomenul epizódu zo života svätca, v ktorej na výzvu cisára Valeriána, aby mu odovzdal majetok cirkvi, Vavrinec zhromaždil chudobných mesta Ríma a cisárovi dal odpoveď: hľa, poklady cirkvi. Udalosť, ktorá ho stála život, je zobrazená na freske v presbytériu Janovskej katedrály.
Svätý Vavrinec sa narodil v Španielsku na vidieku v prvej polovici 3. storočia. Z jeho mladosti vieme len to, že ako mladík prišiel do Ríma a bol známy pre svoju zbožnosť a inéčnosti. Roku 257 sa stal diakonom rímskej cirkvi, bol priamým spolupracovníkom pápeža Sixta II. A spolu s ním sa staral asi o 40 tisíc kresťanov. Cisár Valerián bol spočiatku voči kresťanom tolerantný, avšak v roku 257 ich začal prenasledovať. Svätý Vavrinec podstúpil ukrutné mučenie a smrť upálením na rošte 10. augusta 258.
Nesmieme zabúdať, povedal ďalej kardinál Bagnasco, že každá časť majetku cirkvi, umelecké, historické a kultúrne dedičstvo je k dispozícii pre celé ľudstvo ako univerzálny poklad krásy a viery. Ale dobro cirkvi je predovšetkým v živote kresťanskej komunity, v jej výchovnej a pastoračnej práci, v úsilí vynaloženom pre dobro chudobných a núdznych. Francúzsko. Zajtra sa začne 137. národná francúzska púť do Lourdes. Trvať bude od 11. do 16. augusta a povedie ju arcibiskup diecézy Lille, Laurent Ulrich, podpredseda konferencie biskupov Francúzska. Téma tohto ročnej púte, spoločne k Bernadette so znakom kríža, otvorila trojročný cyklus venovaný modlitbe so zameraním na znak kríža ako pečať Krista v živote a modlitbe veriacich. Toto celonárodné stretnutie uprostred leta je okamihom milosti, návratom k prameňom viery a obnovou každodenného života v súlade s Božou vôľou, a to pomocou modlitby, rozjímania a pod pohľadom Panny Márie.
V Mariánskom Pirenejskom meste sa očakáva viac ako 10 000 účastníkov. Z toho 3 000 mladých bude slúžiť chorým a zdravotne postihnutým pútnikom. Medzi účastníkmi bude aj 250 rodín s 800 deťmi a stovky osôb vylúčených na okraj spoločnosti. V rámci púte sa bude 13. augusta konať tlačová konferencia za prítomnosti miestneho biskupa, ktorým je monsignor Jacques Perrier.
Austrália. V nedeľu sa začala v austrálskom meste Sydney púť kríža Mary McKillopovej, austrálskej reholníčky, ktorá bude 17. októbra kanonizovaná pápežom Benediktom XVI. Vo Vatikáne a stane sa tak prvou svetou tejto krajiny. Začiatok púte sa časovo zhodoval so 101. výročím jej smrti. Mary McKillopová sa narodila v Melbourne roku 1842 a zomrela v Sydney v roku 1909.
Púť sa začala eucharistickou slávnosťou, počas ktorej kardinál George Pell požehnal kríž a účastníkov púte. Ukončenie púte sa plánuje v Sydney v deň kanonizácie. Kríž bol zhotovený rytiermi Južného kríža, katolíckou organizáciou, ktorá sa usiluje o rozvoj kresťanského života v Austrálii. Drevo na tento kríž je použité z pôvodnej drevenej dlažby školy, na ktorej Mary McKillopová pôsobila. Druhý takýto kríž bol darovaný Jánovi Pavlovi II. Počas apoštolskej návštevy v Austrálii v roku 1986. V najbližších týždňoch kríž poputuje do každej diecézy. Bazilika svätého Petra. Historicko-symbolický pohľad na najväčší kresťanský chrám. Keď sa Julius II. V roku 1503 onedlho po svojom zvolení na pápežský stolec rozhodol modernizovať baziliku svätého Petra tak, že dovolil, aby celkom padla jej najdôležitejšia časť, totiž priečná loď, ku ktorej priliehala apsida s apoštolovým hrobom, bol to čin smelý a odvážny, bez ohľadu na správy o havarijnom stave chrámu. Na samom počiatku 16. storočia tak vstupuje Vatikánska bazilika do celkom novej fázy, ktorú výstižne charakterizuje jeden z dobových talianských teoretikov umenia George Vasari ako obrovská a vznešená stavba svätého Petra. Otcom nového návrhu sa stal najslávnejší taliansky architekt vrcholnej renesancie Donato Bramante. O prvej podobe jeho projektu pre nový moderný chrám sa dnes znovu vedú debaty. Zachovaná pamätná medaila, zhotovená podľa predbežného modelu chrámu, veľmi dobre odráža dobové predstavy o ideálnej architektúre. Podľa nej mala byť bazilika centrálnou stavbou, poskladanou z geometricky čistých priestorových telies. Jej základom bol pôdorysný štvorec, z ktorého predstupovala štvorica apsíd opatrených portálmi. Návštevníkom vstupujúcim do chrámu zo všetkých štyroch hlavných svetových strán by sa tak ponúkol vždy rovnaký pohľad. Hlavný priestor nad apoštolovým hrobom bol završený kupolou podobnou tej, ktorú má rímsky Panteón, a rovnako ako na realizovanej stavbe ju doprevádzali štyri nižšie kupolové priestory medzi ramenami gréckeho kríža, teda kríž s rovnako dlhými ramenami, ktorý tvoril hlavný vnútorný priestor.
Vyššie citovaný teoretik Vasari, autor životopisov najslávnejších maliarov, sochárov a architektov, popísal Bramantov návrh slovami, ktoré boli neskôr často citované. Hovorí, že Bramante na klembu Maxenciovej baziliky vysadil kupolu Panteónu. Ruiny Maxenciovej baziliky tvoria dodnes najmohutnejšiu kulisu Fora Romana, najrozsiahlejšej archeologickej zóny, ktorá ilustruje skvelosť cisárskeho Ríma. Renesanční umelci, historici a prví archeológovia v novodobom zmysle nepoznali pôvodné určenie baziliky ako verejného zhromaždiska. Domnievali sa, že bola pôvodne chrámom mieru. Ich spojenie s Panteónom, pôvodne chrámom všetkých bohov, posveteným v 7. storočí na chrám Panny Márie mučeníkov, symbolizovalo víťazstvo kresťanstva spečateného krvou mučeníkov nad pohanským Rímom, to jest završenie rímskeho mieru kresťanským. Či mal Bramante na zreteli podobné myšlienky alebo nie, isté je, že nechodil okolo obrovských ruín cisárskeho Ríma bez povšimnutia. Zvyšky Maxenciovej baziliky, Diokleciánových a Karakalových kúpeľov ho museli inšpirovať, a to predovšetkým v riešení technických problémov spojených s tvarovaním hmôt na stavbe gigantických rozmerov. Práve proporcie stavby sú tým hlavným, v čom sa v dnešnej stavbe pôvodné Bramantové plány prejavili. Založením krížových pilierov začína celá dráma novej vatikánskej baziliky.
Základný kameň prvého z pilierov položil pápež Julius II. 18. apríla 1506. 2,5 tisíca robotníkov pracovalo na pilieroch 3 roky. Typickou rímskou technikou potom boli v rokoch 1510 až 11 postavené oblúky medzi piliermi s liatou kazetovou výstužou. Zároveň bola podľa Bramanteho projektu dokončená tiež neveľká kaplnka v dórskom štýle, ktorá mala na stavenisku chrániť hrob svätého Petra. Po smrti Juliusa II. Zasadol na pápežský stolec člen florenského kniežackého rodu Medici, Leu X. Za jeho vlády sa na stavbe vystriedala rada významných architektov. Po Bramantovej smrti bolo vedenie prác zverené Fra Giocondovi a Rafaelovi, ktorí sa pokúsili vypracovať projekt pozdĺžnej lode, ktorá by nadväzovala na centrálnu stavbu nad apoštolovým hrobom. Podľa posledných výskumov sa ale zdá, že ani Bramante nemal jasno, či stavba má rešpektovať ideálne renesančné kánony, teda má byť centrálnou, alebo či má rešpektovať tradičný rozvrh kresťanských chrámov, teda pozdĺžný. Jedným z pádnych argumentov pre druhý z variantov bolo množstvo hrobov svetcov a významných osobností. Išlo teda o to, aby sa takáto posvetná pôda nedostala mimo chrám.
Po Rafaelovej smrti sa vedenia stavby ujíma Antonio da Sangallo mladší, ktorý na stavenisku doslova vyrástol. Najprv pracoval ako tesár, neskôr ako pomocný architekt. 20. roky 16. storočia však nie sú pre stavbu šťastné. Roku 1527 dorazili do Ríma vojská Karola V, tvorené nemeckými Landknechtami, ktorí za sebou zanechali takú spúšť, akú vo väčšnom meste nikto nepamätal. Zdalo sa, že sa blahobytného renesančného mesta dotkol Boží prst. Vráťme sa však k bazilike. S nástupom Pavla III. Farnéze roku 1534 sa vrátilo rýchle stavebné tempo. Sangallo dostal za úlohu postaviť podľa svojho projektu veľký model, na ktorom potom pracoval 7 rokov a ktorý stál toľko, čo skutočný kostol. Na prvý pohľad išlo o kompromis medzi pôvodne plánovaným centrálnym a pozdĺžným návrhom. Celok bol však taký komplikovaný a neprehľadný, že možno bez preháňania povedať, že hlavnou témou bolo nekonečné obchádzanie hlavného priestoru.
Jediné, čím sa nakoniec Sangallo podpísal na dnešnej stavbe, je zvýšenie podlahy takmer o 3 metre. Nie je to zmena bezvýznamná. Vďaka nej nepôsobia kolosálne rozmery vnútorného priestoru dojmom staničnej haly. Po Sangallovej smrti v septembri v roku 1546 nastupuje na výslovné prianie Pavla III. Na čelo Svetopeterskej hute 71-ročný Michelangelo. Počiatočná zdržanlivosť a nechuť, s ktorou sa zdráhal ujať tak veľkolepej úlohy, ako nás o tom informujú životopisci, je pochopiteľná. Okolo baziliky sa totiž zhromaždilo množstvo ľudí, ktorí zo stavby mali pohodlný život. Michelangelo však nakoniec pápežovmu naliehaniu vyhovel. Avšak pod podmienkou, že bude mať vo svojom počínaní úplne voľnú ruku a že bude pracovať zadarmo. Per amor di Dio.
Milí poslucháči, to bola piata časť našej letnej rubriky o bazilike svätého Petra, ktorú autorsky pripravila Johana Bronková. Týmto sa naše dnešné vysielanie končí. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.